Andeha ho resahantsika ny momba ireo zava-dehibe eo amin'ny fiainana. Fantatsika fa fotoana fohy no iainantsika eto an-tany dia maty isika. Nefa inona no iseho aorian'ny fahafatesana? Aiza no alehantsika? Maro ny olona no tsy mahafantatra ny amin'izany zavatra izany. Koa aoka ary ho renesintsika izay voalaza n'ilay Andriamanitra marina mba hahafahantsika miomana ny amin'ny ho avy. Andriamanitra no nanao izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Any an-danitra izy no mitoetra, any no finenany. Tiantsika Andriamanitra ary tiany koa isika hiara-mitoetra aminy any an-danitra. Raha maty isika dia tiany mba hamantana any aminy any an-danitra mba hiara-paly aminy mandrakizay. Nefa isika dia feno ota ary manao ny ratsy mandrakariva. Andriamanitra nefa dia mankahalina ny ota satria hoy izy: izay rehetra manota dia tsy maintsy veloina. Ankany amin'ny elo rehefa maty, any no misy ny fijaliana mahatsiravina sy ny afo maharitra mandrakizay. Nefa Andriamanitra dia tia ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Tsy tia ny hijaly isika fa tia ny kosa ho vonjena ho afaka ny fanamelohana izay any amin'ny elo. Noho izany antony izany dia nirahiny teto amin'izao tontolo izao ny zanany dia Jesosy Kristy. Tsy mba nanao ratsy mihitsy Jesosy ary natolony ny tenany ho faty teo amin'ny azo fijaliana ary nentiny ny sazy izay tokony niatra tamintsika. Andriamanitra dia niteny fa izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy dia tsy ho eloina ho any amin'ny elo. Rehefa maty izy dia nitsanga ko velona indray satria Andriamanitra ny tenany. Rehefa izany dia niverina any an-danitra Jesosy. Koa tianao ve ny vonjena ho afaka amin'izany fanamelohana izany ka ho any an-danitra mangata amin'i Jesosy satria izy efa velona ary miaino anao? Lazao aminy hoe Jesosy malalo mifona aminao aho fa mpanota, mamela ahy noho ny fahotako rehetra, ary misaotra anao aho noho ny nahafatesanao isolo eloko ahy. Isory an-tompoko ny ota rehetra ary ovay ho tsara aho. Ataovy amin'ny fonao rehetra izany, fa rehefa mivavaka toy izany ianao dia mino fa nisoron'i Jesosy avokoa ny ota rehetra ao anatinao ary toetra ao aminao izy. Ampitoeriny ao aminao koa ny fanahin'ny masina ary anampy anao tsy hanao ny ratsy intsony Jesosy Kristy. Afaka mivavaka amin'ny foana ianao amin'ny fotoana rehetra ary anampy anao tokoa izy satria tiany ianao. Aza mangataka na mivavaka na amin'izy na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'i Jesosy irery ihany. Tsy misy tokony hatahorana intsony satria Andriamanitra no mpiaro anao. Ary raha maty ianao dia mantana avy hatrany any an-danitra. Miomana ary ankehitriny hiatrika ilay ho avy izay haharitra mandrakizay. Moa vonona avy ianao hiatrika ny fiainana aorianan'ny fahafatesana? Minoan'i Jesosy arak'izay voalazan'Andriamanitra.